Daugavpils cietoksnī iepritim Marka Ratkā mākslas centram, viena no vēsturiskajām ēkām celtniecības žoga ieskauta. Pilnā sparā ritās restaurācija. Te būs vēl viens nozīmīgs muzejs stāsta Marka Ratkā mākslas centra galvenā krājuma glabātāja Zane Melāne.
Tā bija pulvera noliktava Daugavpils cietoksnī, Dinibergas cietoksnī, bet tagad tā kļūst par Pētera Martinsona māju, kā vēl viens no Marka Ratkā mākslas centra izstāžas sektoriem, kas būs pilnībā veltīts pasaules slavenajam ķeramiķim Daugavpilī dzimušajam māksliniekam Pētram Martinsonam. Šogad ir plānots šo ēku pabeigt, nodot eksploatāciju, tādēļ, kad Pēters Martinsons šogad būtu svinējis 90 gadu jubileju, un tas ir arī tā ļoti zīmīgi, kad šogad rudenī ir plānots jau šo ēku nodot Daugavpils Marka Ratkā mākslas centra speciālistu pārziņā, lai varētu sākt iekārtot arī ekspozīciju.
Kā atklāja Zana Melāne, pati doma par šādas Martinsona mājas izveidi Daugavpils cietoksnī jau lolota vairākus gadus.
Radās 2013. Gadā, kas bija zīmīgs ar to, kad atklāja Ratko centru. Mēs saņēmām ļoti lielu Petra Martinsona paša atlasītu keramikas darbu dāvinājumu, kas bija skatāmi sākotnēji viņa arī izstādē, kas bija viena no pirmajām izstādēm, kas tika atklāta Ratko centrā. Un pēc tam, diemžēl, arī mākslinieks aizgāja mūžībā, bet varbūt tā ir tāda zināma likumsakarība, kad sava mūža nogalē savu radošo mantojumu, viņš vēlējās tomēr atstāt dzimtajai pilsētai, saskatot šeit Daugavpilī tieši Marka Ratko mākslas centrā to vietu, kur viņa bērnikā viņš mēdza dēvēt savus keramikas mākslas darbus, kur atradas arī savu māju vietu.
Daugavpilī dzimušais Pēteris Martinsons ir pasaules mēroga mākslinieks un daudz Latvijas keramiķu skolotājs. Tāpēc tam veltīta muzeja izveide būs ar savu pienesumu, piebilst Marka Ratkā mākslas centra mārketinga speciālists Aivars Baranovskis.
Pēteris Martinsons ir ārkārtīgi plaši pazīstama persona starptautiskajā arēnā, no kura ir iedvesmojušies no veselas paaudzes keramiķu. Jau 60., 70., 80. Gados viņš ir bijis tas cilvēks, kurš veidoja laikmetīgo keramiku tiešām pasaules mērogā. Latvijā tas pat nebija tik ļoti izteikti redzams, bet, protams, viņš ir vadījis keramikas katedru Latvijas Mākslas akadēmijā un būtībā laikam, visi ietekmīgākie Latvijas keramiķi šobrīd ir viņa skolnieki. Un, ja runājam par, teiksim, viņa atzīšanu pasaules līmenī, tad pirmais piemineklis jau ir uzstādīts Pēterim Martinsonam, kas nav Latvijā. Tas ir Ungārijā, Kečkemetas pilsētā, kurā ir starptautiskā keramikas rezidence, kur ir tāda memoriālā viņa istaba saglabāta. Tā bija rezidence, kurā viņš ļoti ilgu laiku ir uzturējies. Un šobrīd tad, šīs būs tāda Pētera atgriešanās uz savu dzimteni.
Šī ekspozīcija Martinsona mājā būs plāša, stāsta Zane Melāne.
600 keramikas darbi, aptuveni 40 grafikas zīmējami un, protams, arī neskaitāmas fotogrāfijas ar Pēteri, ar keramiķiem un arī neskaitāmas viņa mākslas darbu fotogrāfijas.
Martinsona māja arī kļūs par nopietnu apliecinājumu Daugavpilī kā keramikas mākslas centram, uzsver Aivars Baranovskis un Zane Melāne.
Pēteris Martinsons starptautiski kļūs par šo te magnētu, kas keramikas jomā piesaistīs uzmanību ne tikai Daugavpilī, bet vēlreiz kārtējo reizi Latvijai. Un Daugavpils jau, jāsaka, vairākus gadus mēģina sevi ielikt kartē un pamazām kļūst par tādu ziemeļu austrumu Eiropas keramikas galvaspilsētu. Un tas tik tiešām nav vairs tikai tāds skaists apgalvojums, bet šobrīd tik tiešām līdz ar Latvijas keramikas biennāli šajā reģionā tas ir nozīmīgākais pasākums, kas notiek keramikas pasaulē.
Godinot Pēteri Martinsonu, Latvijas laikmetīgās keramikas biennāles ietvaros arī ir konkursa izstāde Martinsona balva, tieši nosaukta Pētera Martinsona vārdā, kas ik pēc diviem gadiem pulcē tiešām keramiķus no visas pasaules, lai piedalītos šajā konkursa izstādē, un kas vēl arī būtisks pēc šīs izstādes, liela daļa keramikas darba nonāk Ratko centra kolekcijā, līdz ar to veidojot Latvijā, es teiktu, viena no lielākajām laikmetīgās keramikas kolekcijām.
Es laikam teiktu, ka tā ir lielākā keramikas kolekcija, kas Latvijā pastāv.
Martinsona māja arī kļūs par šo darbu māju vietu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.